Yakobo yaracumbagiraga ajya guhura na mwene se Esawu. Ariko ubu ntabwo yari agitinya mwene se Esawu ko yari yamenye yuko ari hamwe n'Imana. Ngaho rero tega amatwi wiyumvire igitabo cy'imigani igice cya gatatu umurongo wa gatanu. Iki gice kiratubwira ngo dukundishe Imana yacu imitima yacu yose. Ntugatekerereze mu byo wizera ngo urazi. Ntabwo ari bipe kugira imigambi ubugingo bwawe. Ariko kandi iyo migambi iterekeje Uwiteka, iyo migambi wipfuye. Akenshi imigambi yacu aba ari iyo kwihimbaza, ariko atari ihimbaza Uwiteka. Aho rero tujye ku gishushanyo cya gatanu. Umugore wa Yakobo w'inkundwakazi yitwaga Rakeli. Abyara abana babiri, umwe amwita Yozefu, undi amwita Benjamini. Ariko kandi cyateye agahinda, Rakeli yapfuye abyara Benjamini. Yozefu yari imfura cyane kandi akura akunda Uwiteka anamwizera. Yakobo yakoreye umuhungu we Yozefu ikote rifite amabara menshi kandi y'igitangaza. Ibi rero yakoreraga umwana we Yozefu byatumye abahungu be bakuru barakarira mwene se Yozefu. Ijoro rimwe Yozefu ararota. Yarose ngo we na bene se bari mu murima basarura. Nuko mu biroto bye ngo abona basarura ingano ngo hanyuma amasa yabo ari hamwe. Ariko kandi ngo abona isa rye rihagaze hagati ya bene se kandi amasa ya bene se azengurutse isa rye. Nuko ngo abona amasa ya bene se yunamye hejuru y'isa rye. Yozefu yarotoreye bene se ariko kandi ntibyabashimisha birababaza cyane. Bagira ishyari. Nuko bene se bagira ishyari cyane batangira kumubaza bati se ubwo ni ukuvuga yuko ugiye kuzadutegeka. Bibatera ishyari no kwanga mwene se wabo Yozefu. Nuko Yozefu arongera ararota. Nuko abona ngo ukwezi n'izuba n'inyenyeri cumi n'imwe ngo zimwunamiye. Nuko se aramucyaha cyane aramubwira ati ubwo urashaka kuvuga ko bene so cumi n'umwe nanjye na nyoko wakubyaye tuzagupfukamira. Nuko bene se bararakara cyane. Ariko kandi Yakobo agenda abyibaza.